od Rudolfa Slánského, Bedřicha Gemindra, Viléma Novýho, Evžena Lébla, Ludvíka Frejky a také od Vladimíra Klementise a Vavro Hajdů, a které jsem předával agentům západních rozvědek.
Aké tajné zprávy určené pre vašu špionážnou činnost jste dostali od Slánského?
Na jaře 1947 mě informoval Slánský v rozhovoru v pracovně na sekretariátě u VKSČ o oběhu bankovek. Řekl mi přesná čísla, z kterých bylo možno posuzovat stav státních financí a měnovou situaci v Československu.
To byla jenom tato jediná zpráva, co jste od něho dostal?
Ne.
Další?
Po únoru 1948 v rozhovoru, který jsem s ním měl v březnu v parlamentě, mě sdělil Slánský, že při nastávajících volbách bude použito jednotné kandidátky obrozené Národní fronty. To bylo v době, kdy tato zpráva nebyla oficiálně sdělená a dlouho před jejím oficiálním sdělením. To byla pro mě zvlášť cenná zpráva, protože tato otázka hrála velkou úlohu v nepřátelské propagandě.
A teraz nám povedzte, aké tajné informácie vám podávali k vašej špionážnej činnosti ostatné vami vymenované osoby.
V létě 1947 mě informoval Klementis na ministerstvu zahraničí o jednáních československé delegace v Moskvě o účasti Československa na konferenci o Marshallově plánu. Přitom mi dal najevo, že si přeje účast Československa na této konferenci. Na jaře 1948 mě informoval Klementis o nastávající spojenecké smlouvě s Bulharskem a o návštěvě a zájezdu Dimitrova do Československa. V květnu téhož roku 1948 Klementis řekl v jeho pracovně, že Beneš odstoupí před volbama, což bylo tehdy ještě přísným tajemstvím. Také Vavro Hajdů, nejužší spolupracovník Klementise, mě podával tajné zprávy, které jsem použil pro svou špionážní činnost. V roce 1947 mě Hajdů podrobně informoval pracovně na ministerstvu zahraničních věcí o obsahu tajného memoranda československé vlády o Německu vyslaného konferenci náměstků zahraničních ministrů. Po únoru 1948, v březnu anebo v dubnu, mě Hajdů vyprávěl detailně o průběhu porad zahraniční komise, která vypracovala návrh na jmenování československých diplomatů do zahraničí. Náš spoměr s Hajdů byl založen na našem společném nepřátelství proti lidově demokratickému řádu. Proto jsem také v březnu 1948 pozval Hajdů, aby se účastnil v mém bytě rozhovoru s britskými laboristickými poslanci Crossmanem a Whigem. Podle pokynů Slánského jsem oběma podal informace, že Československo jde vlastní cestou k socialismu.
A čo Geminder, těž vám podával tajné informace?
Také Geminder mě podával tajné informace, které jsem použil pro svou špionážní činnost. V létě 1948 dlouho, než to bylo oficiálně oznámeno, mě informoval Gemindr, že bude prověrka v komunistické straně Československa. Na jaře 1949 mě podal Gemindr zprávu o obratu na volném trhu. Také od Lébla jsem při našich schůzkách, které jsme měli v mém a v jeho bytě, dostával zprávy o jednáních porad národohospodářské komise a informace o jeho obchodně politických jednáních, o československých hospodářských smlouvách a dohodách se Sovětským svazem, o výměně zboží mezi Československem a Polskem a uzavírání jiných obchodních smluv se západními státy. Mimo to jsem v létě 1949 navrhl, aby k večeři, která byla uspořádána pro novináře agenta, amerického novináře agenta Sulzbergera v hotelu Ambassador, byl také přizván Loebl. Večeře se mimo jiné účastnil také americký špion Dana Schmidt z New York Times. Rozhovor se zabýval vnitropolitickými otázkami Československa, hlavně církevním problémem. Sulzberger se o něj velice zajímal a útočil na postoj Československa. Po večeři navrhl Loebl, aby jsme šli k němu do bytu. Byli jsme tam Loebl, Sulzberger, Dana Schmidt a já asi hodinu. Také tam pokračoval Sulzberger v svém útočném postupu. Po svém návratu do USA napsal Sulzberger do New York Times sérii nepřátelských článků proti Československu. Použil k ním také informace, které získal v rozhovoru s Loeblem a se mnou.
Jak to bylo, prosím, s dalším agentem Smolettem?
V roce 1947 jsem napojil britského špiona Smolletta, který se zajímal o hospodářské otázky a o československo-sovětský poměr, na Loebla. Zavolal jsem Loebla a navrhl jsem, aby přijal Smolletta. Loebl souhlasil a ujednali jsme, že Smollett ho má zavolat, aby se dohodli o dnu na den a čas schůzky. Stejný postup jsem dodržel v případě britského špiona Alexandra Werta, kterého jsem rovněž v roce 1947 spojil s Loeblem. V témže roku jsem zprostředkoval schůzku mezi Loeblem a americkým agentem Hindusem, který se zajímal o hospodářské otázky. V roce 1946 anebo 7 jsem seznámil Loebla s britským špionem Ziliakusem, kterého jsem mu představil v restauraci Národního klubu.
A kde vy jste seznal Kony Ziliakuse?
Já jsem se seznámil s Konym Ziliakusem v Praze, když projížděla britská parlamentní delegace na večeři. Také od Frejky jsem dostával cenné zprávy, které jsem použil pro svou špionážní činnost. Při mých návštěvách v jeho bytě v roce 1948 a 1949 mě informoval Frejka o obratu a situaci na volném trhu, o problému mechanizace československých dolů a o jiných hospodářských otázkách, na jejíž přesný obsah se již nepamatuji. Když jsem agentům západních rozvědek nemohl podat informace, které požadovali, pak jsem je napojil na členy našeho špionážního centra.
No, to vyplývá právě z toho, co uvádíte. Například Loebl, Smollett, Hindus, Loebl, Hindus a podobně. A na které ještě další členy tohoto protistátního spikleneckého centra jste napojoval tyto zahraniční špiony?
V prvé řadě na Slánského. V březnu 1948 jsem spojil Slánského dvěma nepřátelskými laboristickými poslanci Krosmanem a Vigem. Přijeli podle vlastního udání do Prahy z neoficiálního pověření vedení britské laboristické strany, aby zkoumali situaci v Československu po únorových událostech. Krosman je, jak jsem věděl, od britských novinářů a také od amerického agenta Schönbruna, židovský nacionalista, který za války pracoval v britském ministerstvu informací tedy přímo pro britskou tajnou službu. Whig vystupoval v masce levicového laboristy. Oba se zajímali v prvé řadě o to, zda únorové události nepovedou k diktatuře podle sovětského vzoru. Projevili proto také přání, aby si o tom pohovořili s některým kompetentním politickým činitelem. Doporučil jsem jim, aby o tom hovořili se Slánským. A sám jsem jim telefonicky schůzku s ním vyjednal na sekretariátě UVKŠ. Slánský si přál, abych na této schůzce vystupoval v roli překladatele. Jelikož jsem nemohl, přivolal na schůzku jako překladatele Viléma Novýho. Crossman pak napsal po návratu do Velké Británie řadu nepřátelských článků proti lidově demokratickému Československu. Na mírové konferenci v Paříži v roce 1946 jsem na Clementi se napojil americké agenty Schönbruna, Smithe a Edgara Anzela Maurera. V Praze jsem pak později zprostředkoval Schönbrunovi a Hindusovi schůzky s Clementisem, na kterých s nimi hovořil o zahraničních vztazích Československa.
Hovorili jste, že Slánský vás jako člena protištátného sprisahaneckého centra napojil na Gemindera. Akým způsobem?
V srpnu 1946 jsem vyhledal Gemindra v jeho pracovně na sekretariátě UVKŠČ. Slánský mě tehdy v rozhovoru, který jsem s ním předtím měl, řekl, abych se ve všech otázkách týkajících se mé práce obrátil na Gemindra, kterého již informoval o našem nepřátelském spojení. Slánský řekl doslova, všechno s Gemindrem, všechno s Gemindrem. Já jsem s Gemindrem již všechno projednal. Z těchto slov jsem se dozvěděl o nepřátelském zaměření Gemindra, než jsem ho ještě poznal.
O čom jste spolu s Geminderom rokovali při tomto vašem stretnutí?
Moje první schůzka s Gemindrem měla pro mě nepříjemný ráz. Sdělil mi, že on má být šéfredaktorem Světových rozhledů a ne já, jak bylo původně Slánským plánováno. Forma této změny mě urazila a já jsem prudce reagoval. Od té doby byl mezi mnou a Gemindrem napjatý poměr. Přesto jsem od roku 1946 až do roku 1949 udržoval nepřátelské spojení s Gemindrem, kterého jsem informoval o svých stycích s agenty západních rozvědek, jako v roce 1947 o svém spojení s americkým agentem Hindusem.
V čem spočívala nepřátelská činnost Gemindera v Světových rozhledech?
Geminder poskytnul ve Světových rozhledech britskému špionu Zilakosovi možnost uveřejňování svých nepřátelských článků. V samém časopise pak byl Ziliakus Gemindrem všemožně propagován. Gemindr také uveřejňoval články trockisty Klingera a jiných nepřátelů strany a státu. Ve Světových rozhledech byla nejedenkrát vyzdvihována vlastní cesta Jugoslávie k socialismu jako příklad, vzor československým pracujícím. Tímto způsobem uskutečnil Gemindr nepřátelskou linii Slánského, kterou mi Slánský dal v rozhovoru v roce 1946, když mi nabízel vedení časopisu. Slánský tehdy řekl, že je zapotřebí popularizovat stále jugoslávskou cestu k socialismu před československým pracujícím lidem jako vzor.
Vám bude jistě známé, jaký postoj k Titovej zradě zastával Geminder i po rezoluci informačného byra. Povedzte nám o tom něco.
Po rezoluci informačního byra v červnu 1948 měl Gemindr z rozhodnutí Slánského dozor nad všemi články a publikacemi o Jugoslávii. Použil tohoto svého postavení k sabotáži a k protahování, uveřejňování článků, které odhalovaly titovsko-fašistickou kliku. Tak v létě 1949 zadržel Gemindr dva články tak dlouho, až jeden z nich již nebyl aktuální a nemohl být uveřejněn. Také na podzim 1951, když se stal vedoucím zahraničního vysílání Československého rozhlasu, sabotoval Gemindr odhalování titovsko-fašistické kliky.
Chtěl byste ještě něčím doplnit tuto svoji výpověď?
Vypověděl jsem při vyšetřování vše o své nepřátelské činnosti účastníka spiknutí Slánského. Spolu se spiklenci jsem prováděl aktivní záškodnickou činnost na svržení lidově demokratického řádu a nastolení kapitalismu v Československu. Vypověděl jsem také vše o své trockistické a špionážní činnosti s kapitalistickými rozvědkami Velké Británie, Spojených států a Francie. Nic jsem nezatajil a proto nemám, co bych k svému výslechu uvedl.
Ještě se k něčemu vracím, obviněný André Simone. Na začátku jsme hovořili o vašem trockistickém zaměření. A co vy jste mi odpověděl na moji otázku?
Já jsem odpověděl na otázku, pane předsedo, že nejsem trockistou. Mínil jsem tím říci, že jsem byl trockistou až do svého začení. Že nyní hluboce opovrhují vlastní osobu svými zločiny a tím také trockismem. Přišel jsem v jeho vyšetřování k doznání a poznání hrozných činů a zločinů, který jsem spáchal proti lidu a lidově demokratickému řádu v Československu.
Já dalších dotazů nemám. Jsou ještě nějaké dotazy? Prosím.
Pane obžalovaný, jak se díváte na budovatelské úspěchy pracujícího lidu přes všechny vaše snahy dovést to k zvratu a na jinou cestu?
Já hledím na budovatelské úspěchy pracujícího lidu, všeho pracujícího lidu v Československu přes naše spiklenecké pokusy zmařit je jako na velký historický výkon, který je tím větší, že naše protistátní spiklenecké špionážní centrum vyvíjelo velké úsilí, aby tyto budovatelské úspěchy, aby budování socialismu v Československu mařilo.
Děkuji.
Prosím.
Obviněný Simone, já bych se vás chtěl ještě závěrem vaší výpovědi zeptat také na jednu věc. A sice řekněte nám, jak vy byste z vašeho hlediska zrádce nepřítele dělnické třídy, kosmopolity a agenta buržoazie hodnotil Braudeho, Týta a Slánského?
Já bych řekl, všechny tři patří do kategorie jedné zrádců a nejhorších nepřátel dělnické třídy, všeho pracujícího lidu, Sovětského svazu a socialismu. Já bych řekl, všichni tři pracují částečně ještě pro imperialismus, v prvé řadě americký imperialismus a jeho barbarské plány k vyvolání třetí světové války a vyhubení všeho lidu, který se jim staví do cesty.
A závěrem byste měl říci, jak ještě hodnotíte sám sebe.
Já sebe hodnotím jako zločince, který zasluhuje nejpřísnější trest. Zde bylo již hovořeno o mých zločinů, ale o některých, i když nejsou zapsány do zákoníku, hovořeno ještě nebylo. Jako spiklenec jsem odpověden za každý čin a zločin každého člena z našeho spikleneckého centra, nehledě k tomu, jestli jsem o tom činu věděl nebo nevěděl, jestli jsem ho schvaloval nebo neschvaloval. Jsem židovského původu, ve kterých zemích roste bujně antisemitismus. Ve Spojených státech a ve Velké Británii. Já jsem se s rozvědkami těchto států spojil.